говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 3 квітня, п'ятниця, закінчується робочий тиждень. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас з 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про таке. Заради електорату, як вплине блокування парламентської трибуни на рейтинги партії регіонів?
Самі регіонали розводять руками і тихенько в курилках розказують, що це повний маразм. Собі тільки робимо ідіотський імідж і нічого більше.
Чим може допомогти держава українським книговидавцям?
Варто було б зробити просто одне – дати змогу вітчизняним видавцям продавати книжки на вітчизняних прилавках.
Чи дійсний нині натівський принцип «один за всіх і всі за одного»?
Оборонний чи військовий альянс, який часто називають найуспішнішим в історії, насправді ніколи не проходив перевірку боєм.
Які теми описуються на сторінках свіжої преси в Україні?
Партія регіонів так і не запропонувала свій антикризовий проект, проте знову заблокувала трибуну.
І, звичайно, новини зі світу спорту.
У квітневому рейтингу Міжнародної федерації футбольної історії та статистики київське «Динамо» перемістилося на 10-ту сходинку серед найсильніших клубів планети.
Про все це та більше трохи згодом, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу, Олександра.
Доброго ранку. БЮТ виступає категорично проти проведення дострокових парламентських виборів і не допустить реалізації такого сценарію, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, блокування партії регіонів роботи парламенту є домовленістю між лідером опозиції Віктором Януковичем і президентом Віктором Ющенком про проведення дострокових виборів Верховної Ради. Тимошенко наголосила, що дії партії регіонів свідчать про вузькі інтереси, спрямовані на те, щоб отримати перемогу на президентських і парламентських виборах. Водночас прем'єр запевнила, що БЮТ відкритий для співпраці з партією регіонів для вживання антикризових заходів. Антикризову програму уряду Верховна Рада розгляне 14 квітня. Таке рішення ухвалили вчора на Погоджувальній раді лідерів парламентських фракцій. На засіданні затвердили також порядок денний додаткового пленарного засідання Верховної Ради 6 квітня. У понеділок на розгляд парламенту, можливо, винесуть низку законопроєктів, визначених президентом як невідкладні, які вже відпрацьовані в профільних комітетах. Цього ж дня перед українськими депутатами виступить президент Європарламенту Ганс-Герт Поттерінг. Національна комісія регулювання електроенергетики скасувала свою постанову про підвищення утричі з 1 квітня тарифів на електроенергію для населення, якщо місячне споживання її перевищує 400 кВт-годин. Як зазначив голова комісії Валерій Кальченко, постанова була недоопрацьована. До кінця року тарифи на електроенергію для населення підвищуватись не будуть. За його словами, не були враховані випадки, коли населення з об'єктивних причин використовує великі обсяги електроенергії, оскільки немає альтернативних джерел енергії для побутових потреб. Україна і НАТО підписали договір про транзитні перевезення невійськових вантажів для забезпечення операцій в Афганістані. Церемонія підписання відбулася у Брюсселі, в штаб-квартирі Альянсу. Минулого року про готовність надати аналогічні дозволи заявили Росія і Казахстан. Світові лідери та ринки позитивно відреагували на результати саміту групи 20, який завершився у Лондоні. За словами прем'єр-міністра Великобританії Гордона Брауна, найбільші країни світу узгодили глобальний план оновлення і реформи. Він передбачає найбільше зниження відсоткових ставок в історії, найбільше фінансове стимулювання в історії міжнародних інститутів, а також 250 мільярдів доларів на відновлення світової торгівлі, зазначив британський прем'єр у заключному слові на закритті саміту. Американський президент Барак Обама висловився про цю зустріч як про поворотний пункт у боротьбі з економічною кризою. Президент Франції Ніколя Саркозі сказав, що результати саміту випередили усі очікування. Світові ринки позитивно відреагували на саміт. Ціни акцій почали зростати. На саміті НАТО, який відкривається сьогодні у французькому місті Страсбурзі та сусідніх німецьких містах Келі та Баден-Бадені, святкуватимуть 60-ту річницю утворення Північно-Атлантичного Союзу. Серед головних тем форуму – ситуація в Афганістані та відносини з Росією.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Про погоду в Україні синоптики передбачають, сьогодні буде сухо і тепло. По всій території країни від 8 до 13 градусів тепла. На заході до 15 вище нуля. У Києві мінлива хмарність без опадів від 11 до 13 з позначкою плюс. Курс валют від Національного банку України. Американський долар офіційно 7 гривень 70 копійок, втім в обмінних пунктах вчора було на 55 копійок більше – 8 гривень 25 копійок. Курс євро – 10 гривень 31 копійка, втім в обмінниках купують за 10,90 і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 28 копійок. Фракція партії регіонів продовжить сьогодні блокувати парламентську президію. Таким чином, кажуть регіонали, вони протестують проти неадекватної урядової політики в умовах кризи. Натомість представники інших політичних сил вважають, що головна мета біло-блакитних – дострокові парламентські вибори. Розповідає Дмитро Шурхало.
Кризі стоп, владу геть, Литвин, твоя коаліція грабує людей. Такими гаслами депутати-регіонали прикрасили заблоковану парламентську президію. Про мету блокування розповідає заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов.
Ми вимагали, аби уряд представив цілісний антикризовий план і цільний держбюджет або зміни до нього. Враховуючи те, що цих документів немає, а робиться все, аби довести країну до банкрутства, ми проводимо на цьому тижні попереджувальну дводенну акцію. Було б логічно, з моєї точки зору, якби Ющенко, виходячи із вчора прийнятого рішення по виборах, сам написав заяву про дострокове складання повноважень і паралельно з цією заявою підписав би указ про дострокові вибори до Верховної Ради України.
Проте не всі депутати з фракції партії регіонів поділяють цю точку зору, каже депутат Тарас Чорновіл.
Це класичне весняне загострення шизофренії, особливо параноїдальної форми, яка характеризується тим, що пояснити вчинки, пояснити дії, в принципі, логічно сама людина не може, що ми і бачимо. Пояснити нормально логічно це неможливо. Самі регіонали розводять руками і тихенько в курилках розказують, що це повний маразм, собі тільки робимо ідіотський імідж і нічого більше.
Крім блокування, партія регіонів обіцяє провести також масові акції протесту біля будівель центральних органів влади. Голова фракції БЮТ Іван Кириленко засудив дії депутатів-регіоналів як неадекватні.
Програма діяльності Кабінету міністрів України – подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток. Зареєстрована в Верховній Раді 23 грудня 2008 року. Від партії регіонів до цієї програми не прозвучало жодної пропозиції.
Глузливих епітетів на адресу регіоналів не шкодувала і голова уряду Юлія Тимошенко.
Вони таким чином вирішили просто відсвяткувати, знаєте, своєрідно ювілей Гоголя. Ви пам'ятаєте записки сумасшедшого, да? Ну от сьогодні в парламенті ми можемо їх на стінах почитати.
Невдоволені подіями в парламенті також представники інших політичних сил, каже голова депутатської групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко.
Якщо партії регіонів треба позачергові парламентські вибори, нехай вони так і кажуть. Про те, що вони заблокували парламент на 30 і більше днів з метою організації позачергових парламентських виборів. Тоді не треба приплітати, вибачте, сюди антикризовий пакет.
На думку депутатів, головна мета блокування – не спонукання боротися з кризою, а створення умов для проведення дострокових парламентських виборів, каже голова фракції блоку Литвина Олег Зарубінський.
Понеділок-вівторок готується вже оголошення вердикту Конституційного суду. Зберуться квоти балоги Ющенка і партії регіонів. І, як вважають, їх вистачить для того, щоб прийняти рішення, що нова коаліція мала подавати президенту пропозиції по прем'єр-міністру, що абсолютно не відповідає Конституції.
На перевиборах парламенту наполягає зараз лише фракція партії регіонів та незначна частина фракції НУНС. Представники інших політичних сил кажуть, що не підтримують виділення державних коштів на проведення позачергових виборів Верховної Ради. Доля цього питання має вирішитися вже цього місяця. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Рівно 60 років тому кілька країн Західної Європи, Сполучені Штати та Канада оголосили про офіційне заснування оборонно-безпекової організації з абревіатурою НАТО. Нині цей альянс включає в себе 28 країн-союзниць. Як вони святкують 60-річчя, розповідає спеціальний кореспондент Радіо Свобода в Страсбурзі Віталій Єреміця.
Європейський квартал Страсбурга трансформувався у справжню неприступну фортецю. 30 кілометрів бар'єрів, шлагбауми, кінні наряди поліції, військові у повній бойовій готовності, всього 4,5 тисячі охоронного персоналу. Це не враховуючи протиповітряних установок та митників, що, як багато років тому, знову перевіряють документи у тих, що перетинають німецько-французький кордон. Ці незручності, звичайно, тільки на період саміту. Навіть мешканці сусідніх кварталів та місцеві працівники повинні мати мати спеціальні дозволи, щоб дістатися до своїх домівок чи на роботу. Саме тут сьогодні розпочинається ювілейний саміт Північно-Атлантичного альянсу. Франція та Німеччина запросили країни-союзниці відсвяткувати 60-річчя НАТО у Страсбурзі, Келі та Баден-Бадені. Речник НАТО, канадець Джеймса Патурай, ділиться деякими подробицями програми святкувань.
Є у програмі церемоніальні аспекти: 60-та річниця, візит президента Барака Обами та святкування повернення Франції до військових структур НАТО. За відзначення цих подій зголосилися всі країни-союзниці. А по суті справи, тут пройдуть поглиблені дискусії щодо стосунків із Росією, майбутнього НАТО та Афганістану.
Американський президент Барак Обама, здійснюючи своє перше європейське турне у якості голови держави, теж прибуває на натовські святкування. Іншою важливою темою нинішнього саміту має бути проблема співіснування НАТО та європейської системи безпеки, що функціонує при Раді Євросоюзу. Жан-Франсуа Бюро, асистент генсекретаря НАТО з питань публічної дипломатії, переконаний, що ці дві оборонні структури тільки доповнюють одна одну.
Це не l'un contre l'autre. Peut-être qu'on a eu trop tendance dans le passé à imaginer.
Вони не протиставляються одна одній. У минулому існувала стійка тенденція гадати, що європейська система безпеки й оборони могла б замінити НАТО. Сьогодні ми скаржимося, що НАТО може похоронити європейську систему безпеки. Проте є відповідальності, які Європа може і має взяти на себе. І ми вже були свідками цього і на Балканах, і в Африці, і останнім часом у протипіратських місіях. Але є також відповідальності, що має взяти на себе НАТО у Афганістані чи на тих самих Балканах. Правдою є те, що Європа і НАТО працюють разом на одній світовій арені.
Каже Жан-Франсуа Бюро. Ця взаємна доповнюваність і буде у центрі уваги нинішнього ювілейного саміту Північно-Атлантичного альянсу. Серед інших тем – відзначення приєднання до натовського блоку нових членів, а саме Албанії та Хорватії, та можливе визначення наступного голови альянсу. Попри можливі терористичні атаки, організатори саміту очікують ще й близько 50 тисяч маніфестантів, що планують у суботу провести поблизу місць урочистостей антинатовські акції протесту. Для Радіо Свобода – Віталій Реміца, Страсбург.
Про українські та міжнародні події пише також сьогоднішня преса в Україні. Сторінки свіжих газет гортає Ірина Біла.
Партія регіонів так і не запропонувала свій антикризовий проект, проте знову заблокувала трибуну. А сьогодні погрожує вивести народ на вулицю. Як пише газета «День», все це робиться для того, аби надати можливість президентові розпустити Верховну Раду. Хоча, як зазначає видання, і самі регіонали розуміють, що цей сценарій неможливий. А щодо всіх маніфестацій із привезеними людьми і блокуванням трибун, то все це шумові ефекти, що дозволяють не займатися серйозними програмними речами, а лише імітувати любов до населення. Про це газета стверджує в статті «Девальвація опозиції». В цьому ж числі журналісти «Дня» не приховують здивування, як такі далеко не бідні народні депутати, яких вже називають не інакше як олігархами, проголосували за постанову, згідно з якою Верховна Рада доручила відзначити 90-ту річницю утворення Комсомолу України. Ну як можуть капіталісти поминати добрим словом організацію, яка свого часу допомагала реалізувати політику «відняти і поділити»? Про ймовірні припущення у матеріалі парламент вирішив відсвяткувати річницю комсомолу за наші гроші. Журналісти газети «Сьогодні» дізнавалися у партії регіонів, чому вони блокують трибуну парламенту. Там їм неофіційно зізналися, що у такий спосіб вони сподіваються, що Віктор Ющенко таки розпустить Верховну Раду. Більш того, саме голосування за наближення президентських виборів повинно поквапити президента, аби встигнути до 25 квітня. Або указ найближчим часом, або ми зосередимося на виборах президента, наголосили газетярам партії регіонів. Заголовок статті «Регіони. Друга атака на владу». Лідер фракції блоку Литвина в парламенті Ігор Шаров розповідає газеті «Діло», хто буде кандидатом від блоку на посаду президента і скільки місць їм запропонували в уряді. Зокрема, литвинівці відмовилися від двох посад прем'єр-міністрів і трьох міністерських крісел. Чому, пояснюється в матеріалі «Комунікатор Литвина». Газета «Вечірній Київ» пише, що декларуючи наміри вирішити проблеми з використанням генетично модифікованих організмів в Україні, влада ухвалює рішення, які здебільшого викликають запитання, аніж дають на них відповіді. Більше з проблемою ГМО видання знайомить у матеріалі «Трансгенні ігри». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ірина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні п'ятниця, 3 квітня. Далі у програмі говоримо про таке. У Нью-Йорку відбувається демонстрація учасників протесту проти економічної кризи і дій американського уряду. Як козаки на Сицилії храм будували?
Втікачі від острова Лесбос в Егейському морі щасливо дісталися італійської Калабрії, а потім і берегів Сицилії. Звідти більшість запорожців не хотіла повертатися на батьківщину.
Чим може допомогти держава українським книговидавцям?
Варто було б зробити просто одне – дати змогу вітчизняним видавцям продавати книжки на вітчизняних прилавках.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Національна комісія регулювання електроенергетики скасувала свою постанову про підвищення утричі з 1 квітня тарифів на електроенергію для населення, якщо місячне споживання її перевищує 400 кВт-годин. Як зазначив голова комісії Валерій Кальченко, постанова була недоопрацьована. До кінця року тарифи на електроенергію для населення підвищуватись не будуть. За його словами, не були враховані випадки, коли населення з об'єктивних причин використовує великі обсяги електроенергії, оскільки немає альтернативних джерел енергії для побутових потреб. Президент Віктор Ющенко закликає Росію не наполягати на присутності її Чорноморського флоту в Криму після 2017 року. Про це він сказав в інтерв'ю російській радіостанції «Ехо Москви». Президент наголосив, що відповідно до української конституції на території держави не можуть перебувати військові бази інших держав. При цьому він запевнив у готовності України цивілізовано підійти до вирішення питання. «Нафтогаз України» вчасно розрахується з російським «Газпромом» за газ, отриманий у березні, повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Тим часом у прес-центрі «Нафтогазу» не змогли повідомити про поточний стан платежів за березень, проте також запевнили, що розрахунки будуть здійснені своєчасно та у повному обсязі. На саміті НАТО, який відкривається сьогодні у французькому місті Страсбурзі та сусідніх німецьких містах Келі та Баден-Бадені, святкуватимуть 60-ту річницю утворення Північно-Атлантичного Союзу. Серед головних тем форуму – ситуація в Афганістані та відносини з Росією. Саміт відбувається за посилених заходів безпеки, оскільки очікують на проведення багатотисячних антинатовських демонстрацій. У Страсбурзі вже відбулися сутички між поліцією та маніфестантами. Поліція затримала десятки учасників акцій. Палата представників Конгресу США затвердила проект бюджету на наступний фінансовий рік, запропонований президентом Бараком Обамою. Розмір запропонованого проекту бюджету становить приблизно 3,5 трильйони доларів. Дефіцит кошторису передбачається в розмірі 1 трильйон 200 мільярдів доларів. Палата представників, більшість якої – демократи, відхилила запропонований республіканцями альтернативний план, який передбачає скорочення бюджетних витрат і податків. Сенат США готує свій проект бюджету, який пізніше узгодять із варіантом, схваленим Палатою представників. Вашингтон та Сеул застерігають Пхеньян від запуску ракети. Президенти США та Південної Кореї Барак Обама і Лі Мьон Бак заявили про необхідність єдиної і жорсткої реакції на можливий запуск балістичної ракети Північною Кореєю. Лідери двох держав провели переговори у Лондоні в кулуарах саміту групи 20. Північна Корея раніше повідомила, що здійснить запуск космічного супутника в період з 4 по 8 квітня. Однак США, Південна Корея та Японія заявляють, що насправді йдеться про випробування ракети далекого радіусу дії. Водночас Пхеньян заявив, що готовий до удару у відповідь, якщо запущений ним об'єкт перехоплять чи зіб'ють.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Нью-Йорку сьогодні відбудеться масова демонстрація проти економічної кризи та дій американського уряду. Передбачається і похід протестувальників на Уолл-стріт. З нами на прямому зв'язку нью-йоркський кореспондент Радіо Свобода Юрій Дуларайн. Юрію, вітаю.
Вітаю, Ірина.
То що це за рух протесту і хто його організовує?
Це дуже цікавий рух. Подібно до клаптикової ковдри його складають різні партії та угруповання. Організатори маршу в опублікованому бюлетені називають себе, цитую, дедалі зростаючою коаліцією сотень організацій і тисяч активістів. Ну, щодо сотень, це радше перебільшення, але десятки, напевно, є. Свободи слова та зібрань гарантує Конституція, тож вільно функціонують у нас різноманітні організації, партії, угруповання від крайніх правих до крайніх лівих. Там комуністи, фашисти, неонацисти, арійська влада, прогресивний арабський фронт, анархісти, троцькісти, маоїсти і так далі. Вашому кореспондентові довелося вести репортажі з цілої низки подібних демонстрацій, маршів та походів протесту в Нью-Йорку протягом багатьох років. Проти закриття металургійних заводів у Пенсільванії, проти торговельної блокади Куби, проти політики Ізраїлю, проти політики Вашингтона, проти капіталістичної експлуатації трудящих Конго і так далі і тому подібне. Цього разу чільне гасло звучить так: «Допомагайте людям, а не банкам». Йдеться, Ірино, про урядову програму закупівлі знецінених банківських активів, що дало б змогу банкам відновити кредитування. Демонстранти проти цього. Вони протестують проти банків і корпорацій. Вимагають не відбирати житло у власників, які не виплачують іпотечну заборгованість. Вимагають створення нових робочих місць за зразком громадських робіт часів нового курсу президента Франкліна Рузвельта. Щоправда, адміністрація президента Барака Обами планує саме такі громадські роботи, розраховуючи створити до 3 мільйонів нових робочих місць. Мало, стверджують організатори багатотисячного походу на Уолл-стріт по вузеньких вуличках південної частини Манхаттена. Взагалі, на своїх транспарантах учасники могли б сміливо помістити вислів знаменитого комедійного актора 30-х років Граучо Маркса «Whatever it is, I'm against it». Що б то не було, а я проти того. Ірино?
Юрію, а чому призначили саме на 3 квітня? Міська влада теж готується до цієї події?
Ну, по-перше, такі марші, як правило, проводять навесні. Така вже традиція склалася. По-друге, дата походу майже збігається із самитом групи 20 в Лондоні. Але на відміну від заворушень у британській столиці з побиттям вітрин там, зіткненням демонстрантів з поліцією, в Нью-Йорку подібні речі трапляються вельми рідко. Воля волею, але за американським прислів'ям «Свобода твого кулака закінчується біля кінчика мого носа». Я подзвонив до поліцейської штаб-квартири Нью-Йорка, і лейтенант Джим Басуло повідомив, що для супроводу маніфестації міська влада відряджає близько 5 тисяч поліцейських, добре озброєних, до речі, на відміну від лондонських. Учасників, як очікують, 1015 може набратися, з'їжджаються з кількох навколишніх штатів. Аби уникнути ексцесів, зіткнення учасників маршу з контрдемонстрантами, маршрут походу огороджують дерев'яними бар'єрами. Ірино?
Дякую, Юро. У Нью-Йорку сьогодні відбудеться багатотисячний протест проти економічної кризи і дій американського уряду. Про це розповідав кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн. А ми тим часом переміщаємося зі Сполучених Штатів до Італії. На північному узбережжі італійського острова Сицилії біля Палермо височіє гора Монте Пелегріно. Найкрасивішим мисом у світі називав її німецький поет Вольфганг Гете, котрий мандрував у цих краях. Та ще раніше від цього побували там українські козаки. І залишили про це згадку, бо ж прислужилися місту доброю справою. З Італії розповідає Наталка Кудрик.
Плавно покрученою дорогою серпантином авто рухається все вище і вище. Внизу залишається галасливе Палермо, а тут з висоти 400 метрів над рівнем моря місто виглядає спокійнішим і красивішим. Нарешті очікувана зупинка – сантуарій Святої Розалії. Як свідчить історія, шанували Святу Розалію і запорозькі козаки. У передній частині святилища перед входом до печери праворуч на стіні дві мармурові таблички. На одній латинською, на іншій італійською мовою викорбований напис про русинів, які втікали з турецької неволі, добровільно працювали тут і пожертвували частину військової здобичі на побудову церкви заступниці Сицилії. Хранитель святого місця Дон Мікеле зазначив.
Якщо русини залишили у цьому місці згадку про страждальне минуле і прислужилися тут своєю працею, це доказ того, що й українці деякою мірою віддані культурі Святої Розалії.
Пам'ятні дошки на горі Монте-Пелегріно підтверджують героїзм запорожців не лише під час морських походів, але й у період перебування в турецькому полоні. Українські та польські джерела розповідають про відважного лицаря-українця Марка Якимовського, котрий 7 грудня 1627 року за сприяння двох товаришів здійняв бунт на Олександрійській галері і визволив 220 християн-в'язнів. Щоправда, італійський текст на таблиці подає дату 7 грудня 1622 року, але, як встановили дослідники, подія таки відбулася пізніше. Тодішній писар помилився також і в імені українського козака, назвавши його Марком Сакмовським. Попри страшну бурю і грім, втікачі від острова Лесбос в Егейському морі щасливо дісталися італійської Калабрії, а потім і берегів Сицилії. Звідти більшість запорожців не хотіла повертатися на батьківщину. Вони були підданими Польщі і боялися переслідувань, бо тоді польський уряд забороняв козакам нападати на турецькі володіння. Цей історичний факт мало відомо. До того ж, у церкві Святої Розалії українського перекладу поруч немає, як це зробили для німецьких туристів щодо згадки про поета Вольфганга Гете. Важко помітити українців серед відвідувачів сантуарію, хоч заробітчан на Сицилії багато, каже Дон Мікеле. Він обіцяє, якщо хтось виявить ініціативу розташувати таблицю з перекладом, жодних перешкод не буде. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Палермо.
204 роки виповнилося Гансу Крістіану Андерсену. У день народження одного з найпопулярніших дитячих письменників у світі відзначають Міжнародний день дитячої книги. В Україні не лишається осторонь святкування, втім, чи є чим пишатися? Адже на одного українця нині припадає близько однієї книжки на рік, в тому числі дитячої, а в Європі загалом 3-4 книжки. Як змінити таке співвідношення і чим би могла допомогти видавцям в Україні держава? Про це говорять «Звуки життя» і з Сашком Лащенком.
Які книжки читають ваші діти, поцікавилися ми у перехожих?
Старую фантастику читають про піратів особливо, а на українській і русській читають, і на французькому читають, вона вчиться во французькій школі.
Поки що він ще маленький, тобто для дітей перший клас, букварі, казки українською.
Маленькі діти, так, читають сказки, звісно.
Ой, це жена, я постійно на роботі, не знаю навіть.
Щоб дитина знайшла книгу, особливо якщо вона мешкає десь у маленькому містечку або в селі, доведеться їхати до обласного центру. Але не кожна родина може дозволити такі мандрівки за книжками. Це розповсюдження літератури відрізає дітлахів від книги, і як наслідок страждає і доросла книжка, що теж втрачає своїх потенційних читачів. Це констатує письменник-видавець Віталій Капрано. Але тільки констатацією він не обмежується.
Що можна тут зробити? Зробити тут треба одне. Перше, все-таки не виселяти книгарні, а якимось чином спробувати зберегти існуючі і відкривати. І ще, а стосовно вітчизняної дитячої книжки, ну тут уряд нічого не робить. Ну, власне, як і стосовно дорослої, уряд у нас зайнят разом, чим-то вони ще зайняті. Книжку не займається, а варто було б зробити просто одне – дати змогу вітчизняним видавцям продавати книжки на вітчизняних прилавках. Тобто припинити неконтрольований ввіз книжок в Україну, не міряти книжки на кордоні в кілограмах, а все-таки в штуках, та ще й бажано знати, які тематики книжки ввозяться. Ну, тобто робити роботу держави, регулювати ринок, регулювати стосунки.
Зі свого боку, Валентина Бабелюлько, директор департаменту видавничої справи і преси Держкомітету телебачення і радіомовлення України, переконує, що держава робить усе можливе для допомоги дитячому книговидавництву.
В нас, звісно, що є ініціативи, і ці ініціативи все-таки полягають, можливо, в розробці спеціальних положень на оголошення грантів, щоб держава оголошувала гранти на книжки для дітей юнацтва і фінансувала переможців цих грантів. Також ми намагаємося сприяти дитячим видавництвам, популяризуючи їхню книгу на міжнародних книжкових ярмарках.
Дитяче книговидання, як і вся українська видавнича справа, існує в умовах пільгового оподаткування, зазначає Олександр Афонін, президент Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів. Видавці не платять податок на додану вартість і податок на прибуток. Але, як каже пан Афонін, для того, аби книговидавнича галузь трималася на плаву, треба виробити чітку систему її кредитування.
Різко зменшились розрахунки у зв'язку з затримкою проходження грошей через банківські структури. І не маючи жодних можливостей кредитуватись. Сьогодні видавці змушені скорочувати обсяги видання літератури.
Торік в Україні, за офіційними даними, випустили дитячих книжок загальним накладом 5300 примірників. Роком раніше їх було 5478 тисяч примірників. З вами був Сашко Лащенко. Щасти!
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо «Свобода». Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда «Ранкової свободи». Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. «Ранкова свобода» – це варто почути. Сьогодні п'ятниця, 3 квітня. Далі у програмі ми поговоримо про таке. Заради електорату, як вплине блокування парламентської трибуни на рейтинги партії регіонів?
Самі регіонали розводять руками і тихенько в курилках розказують, що це повний маразм. Собі тільки робимо ідіотські імідж і нічого більше.
Чи дійсний сьогодні натівський принцип «один за всіх і всі за одного»?
Оборонний чи військовий альянс, який часто називають найуспішнішим в історії, насправді ніколи не проходив перевірку боєм.
Найсвіжіші новини зі світу спорту.
У квітневому рейтингу Міжнародної федерації футбольної історії та статистики київське «Динамо» перемістилося на 10-ту сходинку серед найсильніших клубів планети.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Антикризову програму уряду Верховна Рада розгляне 14 квітня. Таке рішення ухвалили вчора на Погоджувальній раді лідерів парламентських фракцій. На засіданні затвердили також порядок денний додаткового пленарного засідання Верховної Ради 6 квітня. У понеділок на розгляд парламенту, можливо, винесуть низку законопроєктів, визначених президентом як невідкладні, які вже відпрацьовані в профільних комітетах. Цього ж дня перед українськими депутатами виступить президент Європарламенту Ганс-Герт Поттерінг. БЮТ виступає категорично проти проведення дострокових парламентських виборів і не допустить реалізації такого сценарію, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, блокування партії регіонів роботи парламенту є домовленістю між лідером опозиції Віктором Януковичем і президентом Віктором Ющенком про проведення дострокових виборів Верховної Ради. Тимошенко наголосила, що дії партії регіонів свідчать про вузькі інтереси, спрямовані на те, щоб отримати перемогу на президентських і парламентських виборах. Водночас прем'єр запевнила, що БЮТ відкритий для співпраці з партією регіонів для вживання антикризових заходів. Україна та НАТО підписали договір про транзитні перевезення невійськових вантажів для забезпечення операції в Афганістані. Церемонія підписання відбулася у Брюсселі в штаб-квартирі Альянсу. Минулого року про готовність надати аналогічні дозволи заявили Росія і Казахстан. На саміті НАТО, який відкривається сьогодні у французькому місті Страсбурзі та сусідніх німецьких містах Келі та Баден-Бадені, святкуватимуть 60-ту річницю утворення Північно-Атлантичного Союзу. Серед головних тем форуму – ситуація в Афганістані та відносини з Росією. Саміт відбувається за посилених заходів безпеки, оскільки очікують на проведення багатотисячних антинатовських демонстрацій. У Страсбурзі вже почалися сутички між поліцією та маніфестантами. Поліція затримала десятки учасників акцій. Світові лідери та ринки позитивно відреагували на результати саміту групи 20, який завершився у Лондоні. Зокрема, прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун зазначив, що найбільші країни світу узгодили глобальний план оновлення і реформи. Він передбачає найбільше зниження відсоткових ставок в історії, найбільше фінансове стимулювання в історії міжнародних інститутів, а також 250 мільярдів доларів на відновлення світової торгівлі, зазначив британський прем'єр у заключному слові на закритті саміту. Пакистан протестуватиме проти ударів США по його території. Ісламабад має намір заявити Сполученим Штатам, що американські ракетні удари по базах повстанців на північному заході країни антипродуктивні. Як повідомив речник Міністерства закордонних справ Пакистану, керівництво країни обговорить це питання зі спеціальним посланцем США Річардом Голбруком під час його візиту наступного тижня. Ісламабад вважає, що американські атаки порушують суверенітет Пакистану.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
фракція партії регіонів продовжить сьогодні блокувати парламентську президію. Таким чином, кажуть регіонали, вони протестують проти неадекватної урядової політики в умовах кризи. Натомість представники інших політичних сил вважають, що головна мета білоблакитних – дострокові парламентські вибори, розповідає Дмитро Шурхало.
Кризі стоп, владу геть, Литвин, твоя коаліція грабує людей. Такими гаслами депутати-регіонали прикрасили заблоковану парламентську президію. Про мету блокування розповідає заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов.
Ми
вимагали, аби уряд представив цілісний антикризовий план і цільний держбюджет або зміни до нього. Враховуючи те, що цих документів немає, а робиться все, аби довести країну до банкрутства, ми проводимо на цьому тижні попереджувальну дводенну акцію. Було б логічно, з моєї точки зору, якби Ющенко, виходячи із вчора прийнятого рішення по виборах, сам написав заяву про дострокове складання повноважень і паралельно з цією заявою підписав би указ про дострокові вибори до Верховної Ради України.
Проте не всі депутати з фракції партії регіонів поділяють цю точку зору, каже депутат Тарас Чорновіл.
Це класичне весняне загострення шизофренії, особливо параноїдальної форми, яка характеризується тим, що пояснити вчинки, пояснити дії, в принципі, логічно сама людина не може, що ми і бачимо. Пояснити нормально логічно – це неможливо. Самі регіонали розводять руками і тихенько в курилках розказують, що це повний маразм, собі тільки робимо ідіотський імідж і нічого більше.
Крім блокування, партія регіонів обіцяє провести також масові акції протесту біля будівель центральних органів влади. Голова фракції БЮТ Іван Кириленко засудив дії депутатів-регіоналів як неадекватні.
Програма діяльності Кабінету Міністрів України – подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток. Зареєстрована Верховній Раді 23 грудня 2008 року. Від партії регіонів до цієї програми не прозвучало жодної пропозиції.
Глузливих епітетів на адресу регіоналів не шкодувала і голова уряду Юлія Тимошенко.
Вони таким чином вирішили просто відсвяткувати, знаєте, своєрідно ювілей Гоголя. Ви пам'ятаєте записки сумасшедшого, да? Ну от сьогодні в парламенті ми можемо їх на стінах почитати.
Невдоволені подіями в парламенті також представники інших політичних сил, каже голова депутатської групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко.
Якщо партії регіонів треба позачергові парламентські вибори, нехай вони так і кажуть про те, що вони заблокували парламент на 30 і більше днів з метою організації позачергових парламентських виборів. Тоді не треба приплітати, вибачте, сюди антикризовий пакет.
На думку депутатів, головна мета блокування – не спонукання боротися з кризою, а створення умов для проведення дострокових парламентських виборів, каже голова фракції блоку Литвина Олег Зарубінський.
Понеділок, вівторок готується вже оголошення вердикту Конституційного суду. Зберуться квоти балоги Ющенка і партії регіонів. І, як вважають, їх вистачить для того, щоб прийняти рішення, що нова коаліція мала подавати президенту пропозиції по прем'єр-міністру, що абсолютно не відповідає Конституції.
На перевиборах парламенту наполягає зараз лише фракція партії регіонів та незначна частина фракції НУМС. Представники інших політичних сил кажуть, що не підтримують виділення державних коштів на проведення позачергових виборів Верховної Ради. Доля цього питання має вирішитися вже цього місяця. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У Лондоні відбувся саміт Великої двадцятки, на якому шукали шляхи виходу із світової фінансової кризи. Українські експерти по-різному оцінюють значення цього саміту для економіки всього світу. Як саме, знає Олексій Сімаков.
Мета одна, шляхи різні. Якщо Франція та Німеччина виступають проти неконтрольованої економіки та прагнуть контролю над фінансовою системою світу, то тандем Британії та США обстоює капіталізм американського зразка. Ніколя Саркозі та Ангела Меркель вперто стоять на своєму. Некерована економіка поглиблює кризу, а Гордон Браун та Барак Обама переконують їх у протилежному. Але всі учасники прагнуть конкретики, а не красивих слів. Саме тому 20 найбільших економік світу хочуть виділити приблизно 750 мільярдів доларів на боротьбу з кризою. Планується, що одна частина грошей піде на підтримку світової торгівлі, а інша – у казну МВФ, зокрема, з яким Київ прагне відновити діалог. Також лідери країн-членів G20 прагнуть розібратися з офшорними зонами. Економіст Володимир Сіденко каже, що саміт пройшов недарма.
Мова йде про більший контроль над рейтинговими агенціями, які, як відомо, були дуже налаштованими виставляти всім багато плюсів напередодні цієї кризи. Мова йде, вже про це казалося, про наведення порядку з цими офшорними фінансовими центрами. Більш того, вжиття конкретних санкцій до тих, хто не бажає співпрацювати з ФАТФ. І мова йде, до речі, про те, що будуть розроблені певні угоджені принципи оцінки ризиків, для того, щоб не було заниження цих ризиків.
Проте експерт-міжнародник Олександр Олександр Сушко іншої думки.
Ніякі саміти не спроможні самі по собі змінити природу світової економіки. І тому йдеться хіба що про спробу певного переосмислення тих процесів, які накопичувалися в світовій економіці і викликали цю кризу. Я не бачу підстави переоцінювати значущість одного міжнародного заходу навіть такого високого рівня.
Загалом до цього саміту організатори готувалися ретельно та багато чого очікували від нього. З ними згоден і президент Франції Ніколя Саркозі.
Ми не хочемо втратити цю можливість створити новий світ. Ми в 21-му столітті і настав час заснувати систему регуляції 21-го століття.
Багато ж оглядачів вважають, що у Лондоні економічного прориву не буде. Але якщо лідери з двадцятки скажуть тверде «ні», характерні для кризових часів політиці протекціонізму, то це вже буде чималий успіх. А тим часом світові фінустанови прогнозують, що виходити з кризи світ почне приблизно через рік. Плюс ще 10 років відчуватиме її наслідки. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Мушкетерський принцип «один за всіх і всі за одного». Центральний пункт Вашингтонського договору, що лежить в основі створення Альянсу НАТО. Цей пункт ще називають п'ятою статтею. Вона передбачає, що напад на одного з підписантів договору вважається нападом на всіх. Це називається колективною безпекою. Втім, цей задекларований принцип ніколи не перевірявся на практиці впродовж 60 років з часу створення НАТО. Чи дійсний він сьогодні, досліджувала Марія Щур.
П'ята стаття дослівно звучить так. Сторони домовилися, що збройний напад на одну чи більше з них в Європі чи Північній Америці буде розцінено як напад на всіх. Оборонний чи військовий альянс, який часто називають найуспішнішим в історії, насправді ніколи не проходив перевірку боєм. Для декого вже це є мірилом успіху. Насправді ж п'яту статтю використали лише одного разу – після нападів на Америку 11 вересня на знак солідарності. Але Вашингтон звернувся за реальною підтримкою лише через 2 роки, коли почалася операція проти Аль-Каїди і талібів в Афганістані. Обставини, за яких звернулися до п'ятої статті, свідчать про зміни, які відбулися за 60 років існування Альянсу та за майже 20 років після закінчення Холодної війни, говорить аналітик із Римського оборонного коледжу НАТО Карл Гайнц Камп.
У сьогоднішньому безпековому середовищі не завжди можна сказати, за яких обставин слід звертатися до п'ятої статті. Раніше все було ясно. Коли перший солдат Варшавського пакту ступить на землю Західної Німеччини, факт нападу буде очевидний і потрібно застосовувати п'яту статтю.
Але з того часу, як розпався Радянський Союз, змінилася і природа загроз. Найяскравішим прикладом є Афганістан, який далеко від території країн Альянсу, але існування там джерела тероризму створює загрозу для всіх членів НАТО. Як висловився німецький міністр оборони Петер Штрук ще у 2002 році, містечко Гіндукуш охороняють і безпеку Німеччини. Нові загрози включають і енергетичні війни, і напади на комп'ютерні системи країн-членів Альянсу. Але і від традиційного погляду на п'яту статтю також не вдалося відійти. Після розвалу Радянського Союзу в НАТО виходили з того, що Європі в широкому і вузькому розумінні вже нічого не загрожує. Але серпнева війна на Кавказі між Росією і Грузією, як висловився американський генерал Джон Кредок, який очолює сили НАТО в Європі, довела помилковість такого припущення. На думку експертів, інтерпретація п'ятої статті у світлі нових загроз буде одним із ключових питань ювілейного саміту НАТО, щоб і після 60 років існування Альянсу його головне завдання – колективна безпека – ні в кого не викликало сумнівів. Марія Щур, Радіо Свобода.
До подій спорту київське «Динамо» стрімко увірвалося до футбольної еліти світу. В квітневому рейтингу Міжнародної федерації футбольної історії та статистики чвертьфіналіст Кубка УЄФА і лідер української першості перемістився на 10-ту сходинку серед найсильніших клубів планети. Донецький «Шахтар» в цьому представницькому списку 13-й, розповідає спортивний оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз.
В авторитетному рейтингу Міжнародної федерації футбольної історії та статистики «Динамо» за останній місяць здійнялося одразу на 5 позицій, посівши рекорд для вітчизняних клубів, 10-ту сходинку. Подібним був прогрес і другого представника України в цьогорічному кубкові УЄФА завдяки виходові у чвертьфінал євротурніру та упевненим виступом у весняній частині чемпіонату країни. Донецький Шахтар змінив 18-те місце на 13-те. А ось харківський Металіст, нині 41-й на планеті, на чолі рейтингу і надалі англійський Манчестер Юнайтед. А першу трійку складають також Барселона і Ліверпуль. Далі про інші новини. Повний комплект нагород виграла у четвер збірна України на чемпіонаті Європи з вільної боротьби у Литві. Так Катерина Бурмістрова стала найсильнішою на континенті у вазі до 67 кілограмів. У вирішальному поєдинку новоспечена чемпіонка не залишила жодної надії на золото азербайджанці Курбан Гаджиєві. А ось Ірина Харів у вазі до 59 кіло вдовольнилася сріблом, поступившись у фіналі першості Іоанні Матсон зі Швеції. Ну і нарешті Юлія Благиня фінішувала на бронзовій сходинці п'єдесталу пошани у ваговій категорії до 51 кілограму. Додам, що 4 медалі нинішнього чемпіонату в загальнокомандний доробок збірної додали чоловіки. На рахунку українських борців – 2 бронзи і срібло, а також чемпіонський титул Андрія Стадника. І наостанок про хокей. Допоки національна збірна України веде напружену і цілеспрямовану підготовку до чемпіонату світу в першому дивізіоні, який вже за тиждень стартує у Польщі, київський «Сокіл» уже без збірників продовжує турувати шлях до півфіналу російської першості. Поки що невдало. У третьому матчі серії плей-офф у Ханты-Мансийску проти місцевої «Югри» кияни у четвер зазнали справжнього розгрому. На 6 шайб сибіряків напівдублюючий склад гостей зумів відповісти лише 2 влучними китками у виконанні Ігоря Карлова та Олександра Яковенка. Відтак у серії до 3 перемог одного із суперників з рахунком 2-1 перед повела російська «Югра». І вже сьогодні команди зіграють у Ханты-Мансийську 4-ту і цілком можливо останню зустріч. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7 година 15, майже 16 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода», перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні 3 квітня, п'ятниця. Закінчується робочий тиждень. І далі у програмі будемо говорити про таке. Чи подасть цього року кримський спікер Анатолій Гриценко декларацію про доходи? Чому в Ужгороді щодня вимикають воду?
Ну, до кінця місяця це точно так і буде, як воно сьогодні є, а потім буде видно.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
Через те, що Радянський Союз блокує надання допомоги Польщі та Чехословаччині, план Маршала фактично посприяє створенню залізної завіси між Західною та Східною Європою.
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук готовий повідати нам головні події в Україні і світі. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Антикризову програму уряду Верховна Рада розгляне 14 квітня. Таке рішення ухвалили вчора на Погоджувальній раді лідерів парламентських фракцій. На засіданні затвердили також порядок денний додаткового пленарного засідання Верховної Ради 6 квітня. У понеділок на розгляд парламенту, можливо, винесуть низку законопроєктів, визначених президентом як невідкладні, які вже відпрацьовані в профільних комітетах. Національна комісія регулювання електроенергетики скасувала свою постанову про підвищення утричі з 1 квітня тарифів на електроенергію для населення, якщо місячне споживання її перевищує 400 кВт-годин. Як зазначив голова комісії Валерій Кальченко, постанова була недоопрацьована. До кінця року тарифи на електроенергію для населення підвищуватись не будуть. За його словами, не були враховані випадки, коли населення з об'єктивних причин використовує великі обсяги електроенергії, оскільки немає альтернативних джерел енергії для побутових потреб. «Нафтогаз України» вчасно розрахується з російським «Газпромом» за газ, отриманий у березні, повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Тим часом у прес-центрі «Нафтогазу» не змогли повідомити про поточний стан платежів за березень. Проте також запевнили, що розрахунки будуть здійснені своєчасно та в повному обсязі. НАТО святкує своє 60-ліття. Урочистості відбуватимуться у французькому місті Страсбурзі та сусідніх німецьких містах Келі та Баден-Бадені, де пройде саміт НАТО. Серед головних тем форуму – ситуація в Афганістані та відносини з Росією. Саміт відбувається за посилених заходів безпеки, оскільки очікують на проведення багатотисячних антинатовських демонстрацій. У Страсбурзі вже відбулися сутички між поліцією та маніфестантами. Поліція затримала десятки учасників акції. Палата представників Конгресу США затвердила проект бюджету на наступний фінансовий рік, запропонований президентом Бараком Обамою. Розмір запропонованого проекту бюджету становить приблизно 3,5 трильйони доларів. Дефіцит кошторису передбачається у розмірі 1 трильйон 200 мільярдів доларів. Палата представників, більшість якої демократи, відхилила запропонований республіканцями альтернативний план, який передбачає скорочення бюджетних витрат і податків. Сенат США готує свій проект бюджету, який пізніше узгодять із варіантом, схваленим Палатою представників. Вашингтон та Сеул застерігають Пхеньян від запуску ракети. Президенти США та Південної Кореї Барак Обама і Лі Мьон Бак заявили про необхідність єдиної і жорсткої реакції на можливий запуск балістичної ракети Північною Кореєю. Лідери двох держав провели переговори у Лондоні в кулуарах саміту групи 20. Північна Корея раніше повідомила, що здійснить запуск космічного супутника в період з 4 по 8 квітня. Однак США, Південна Корея та Японія заявляють, що насправді йдеться про випробування ракети далекого радіусу дії. Водночас Пхеньян заявив, що готовий до удару у відповідь, якщо запущений ним об'єкт перехоплять чи зіб'ють.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
До 1 квітня усі добропорядні громадяни мали подати до податкової декларацію про доходи. Для державних службовців це обов'язкова процедура. Втім, не всі посадовці виконують цю вимогу закону, і саме тому кримська преса особливу увагу приділяє питанню, чи подасть цього року кримський спікер Анатолій Гриценко декларацію про доходи свої і своєї родини. Звідки така увага, запитаємо в кореспондента Радіо Свобода в автономії Володимира Притули. Він зараз на прямому телефонному зв'язку. Володю, доброго ранку.
Доброго ранку.
То чому кримська преса так пильно стежить, чи подав кримський спікер декларацію про доходи? Чому саме спікер?
Справа в тому, що не менша увага преси і громадськості прикута до придбання Анатолієм Гриценком 2 роки тому престижного і дорогого автомобіля Mercedes-Benz. У 2007 році скандал виник через те, що керівництво Верховної Ради Криму вирішило придбати цю елітну іномарку в суперечному законодавству за ціною вищою дозволених 200 тисяч гривень і без погодження з тендерною палатою та державним казначейством. Після того, як прокурор автономії протестував цю оборудку, спікер Анатолій Гриценко заявив, що придбає цей «Мерседес» сам у кредит. Мовляв, він отримує зарплату майже 20 тисяч гривень на місяць і може собі дозволити. І таким чином автомобіль з вартістю приблизно в 1 мільйон 200 тисяч гривень став приватною власністю Анатолія Гриценка. Але кредити і відсотки за ним спікер платив менше року. Торік він повністю погасив позику. І це привернуло увагу преси. Звідки такі гроші у людини, яка ніколи не займалася бізнесом, а з початку 90-х років працювала лише на державній службі. Торік, попри прохання преси, спікер не оприлюднив своєї декларації. Хоча на вимогу закону, цю вимогу закону він виконав і в останній день подав декларацію. І в результаті отримав протокол про корупцію від міліції. Бо там не був відображений цей придбаний Мерседес і відповідні кошти на його купівлю. Цього року журналісти кілька разів запитували спікера, чи подаватиме він декларацію. В понеділок він заявив, що має ще час і обов'язково це зробить. Вчора я запитував у прес-секретаря спікера Алли Горєвої про те, насправді, як же ж ситуація вже перше число пройшло, то чи подав Анатолій Гриценко декларацію, чи оприлюднить її, як це робить багато політиків. Вона заявила, що поінформує про це пресу обов'язково, але поки що залишила це питання без відповіді.
Дякую, Володю. Інтрига в Криму. Чи подасть цього року кримський спікер Гриценко декларацію про доходи? Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в автономії Володимиром Притулою. Ужгороді щодня на кілька годин вимикають воду. Населення обурене, хоча і є найбільшим боржником за цю послугу. В міському водоканалі звинувачують електриків, які через борги відключають електропостачання самому водоканалу. І санепідемстанція не спить. Тут попередили, якщо передбої з водою триватимуть, доведеться закрити школи і дитячі садки в обласному центрі Закарпаття. Про постачання води по-закарпатськи. Кореспондентка Радіо Свобода в регіоні Надія Петрів.
Ужгородка Світлана щомісяця платить за водопостачання і зараз обурена тим, що води немає. Розповідає, зараз отримується благо цивілізації ледь не 3-4 години на день. Коли вперше помітила відключення, одразу звернулася до комунального підприємства «Водоканал міста Ужгорода».
Попереджень ніяких не було. Ми позвонили в водоканал, в диспетчерську, і мені диспетчер відповіла, ми відключили воду, ми економимо електроенергію. А до якої години не буде води? Що мене найбільше здивувало, що вона сказала, до кінця місяця це точно так і буде, як воно сьогодні є, а потім буде видно.
В Ужгороді щодня з 11 по 14 годину водопостачання таке відсутнє. У міській занепадній станції з цього приводу вже б'ють тривогу. Кажуть, без води дитсадки та школи працювати просто не мають права. Розповідає головний лікар Ужгородської санепідемстанції Василь Петричко.
Однозначно можу сказати, що це негативно скажеться на санепідситуації в місті Ужгороді. Дивіться, відключають не тільки житлові будинки, що само собою так само не є нормальним. Відключаються від подачі води дитячі дошкільні заклади, школи, об'єкти громадського харчування. Ця ситуація не є нормальною, і тому ми зараз вивчаємо цю ситуацію, особливо ми займаємося дошкільними закладами, школами. І якщо буде потреба в тому, ми будемо припинено навчальний процес.
У міському водоканалі проблеми з водопостачанням пояснюють замкнутим колом боргів. Директор підприємства Юрій Мельяненко розповідає, призупиняти водопостачання вимушені через заборгованість за спожиту електроенергію. На сьогодні борг перед електриками сягнув 5 мільйонів гривень, каже Юрій Мельяненко.
Якщо підприємство розрахується за спожиту електроенергію в березні місяці 100%, то будемо розмовляти з Закарпаттяобленерго про відсрочку.
Керівництво водоканалу стверджує, проблем би не було, якби споживачі вчасно платили. А їхній борг лише за цей рік – 1,5 мільйона гривень. Тільки населення боргує 900 тисяч. Вихід ситуації наразі знайшли єдиний. Уклали угоду з київською фірмою, юристи якої займатимуться вибиванням з ужгородців боргів. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Рекапіталізація чи націоналізація? Кабінет міністрів і Національний банк України ухвалили постанову про вдосконалення порядку рекапіталізації постраждалих фінансових установ. За словами прем'єрки Юлії Тимошенко, йдеться про викуп урядом контрольних пакетів акцій цих банків. Що означає нинішнє рішення і як воно вплине на банківських клієнтів, знає Тетяна Ярмощук.
Уряд відкрив можливість націоналізувати проблемні банки. У постанові, ухваленій спільно Кабінету міністрів та Національним банком, йдеться про можливість викупу контрольного пакету акцій банків, у яких повністю припинені розрахунки.
Уряд є власником двох державних банків – Укрексімбанку і Ощадбанку. І ці два державних банки працюють як годинник. Так чого ж приватні власники не можуть дати толку своїм банкам? Гроші шкода з офшорів повиводити.
Каже Юлія Тимошенко. Що це саме за банки та коли уряд може їх націоналізувати чи рекапіталізувати, ще не вирішено. Однак, за словами прем'єра, йдеться передовсім про великі фінансові установи зі значною кількістю укладників. Між тим, за словами заступника голови НБУ Анатолія Шаповалова, найімовірніше йтиметься про рекапіталізацію 7-8 банків. І протягом 2 тижнів Нацбанк готовий передати уряду свої пропозиції щодо цього. Сьогодні рішення Кабміну для банківської системи є позитивним, вважає президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняков. Утім, дещо запізнілим.
Його треба було вирішувати місяців 5 назад. Тоді б дешевша була вартість цієї операції. За будь-яких умов це крок в правильному напрямі. Тільки довго чекали ми його.
За нинішніх умов націоналізація банків є правильним і ринковим методом, зазначає кореспонденції Радіо Свобода радник голови правління одного з комерційних банків Олександр Охріменко. Утім, за умови подальшої денаціоналізації цього банку.
Що Кабмін, якщо зайшов сюди, це добре, але потім мається на увазі, що з часом, 3-5 років, не менше, уряд повинен ці банки націоналізувати, щоб вони були не постійно державні.
Щоправда, експерти зауважують, однієї рекапіталізації чи націоналізації замало. Це може лише призупинити падіння банку, але не відновить банківську систему.
Це може призупинити тільки падіння цього банку, але не може врятувати в принципі, якщо цей банк не буде мати можливості кредитувати економіку, яка потихеньку починає оживати.
Каже пан Сугоняко. За інформацією НБУ, на рекапіталізацію банків із державного бюджету планують виділити 44 мільярди гривень. І перші банки можуть отримати допомогу уже протягом місяця. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні 3 квітня. Чим закарбувався цей день в історії України і світ, ті знає Віктор Недоступ.
3 квітня 1885 року Готліб Даймлер отримав німецький патент на свій одноциліндровий двигун внутрішнього згорання з водяним охолодженням. Цей винахід став етапним у конструюванні автомобілів. Нікому до того часу не вдавалося вирішити питання відводу тепла від двигуна, що надзвичайно розігрівався під час роботи. У двигуні Даймлера вода циркулювала навколо моторного блоку, і цей метод і досі використовується в автомобільній промисловості. Восени наступного року Даймлер збудував своє перше авто з двигуном власної конструкції. реконструкції. 1948-й, прагнучи зняти в розореній повоєнній Європі соціальну напругу, котра є основою поширення комуністичних ідей, і зменшити вплив СРСР на окуповані ним країни, президент Сполучених Штатів Гаррі Трумен затверджує акт про надання допомоги зарубіжним країнам, більш відомий під назвою «План Маршала», згідно з яким на відновлення економіки 16 європейських держав, котрі постраждали під час Другої світової війни, виділяється 4 мільярди доларів. Підписуючи документ, Трумен називає його найбільшим інвестиційним проєктом, коли-небудь реалізованим у світі. А в 1996-му у місті Лінкольн, штат Монтана, агенти ФБР заарештовують давно розшукуваного терориста з кодовим іменем Унабомбер, 54-річного професора математики Теодора Джона Качинського, котрий упродовж 18 років розсилав поштою листи з вибуховими пристроями. І це призвело до смерті трьох і поранення 23 людей. Звинувачений за 13 пунктами, у січні 98 року Качинський постав перед судом і 22 січня був визнаний винним за всіма звинуваченнями і засуджений до смертної кари, яку замінили 4 довічними термінами ув'язнення, плюс ще 30 років. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали Наталка Антоненко, звукорежисер, Олександр Шевчук, новини і ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо усім слухачам гарного настрою і вдалих вихідних. Говорить Радіо Свобода.